8., 15., 22. a 29. září. To jsou data vědecké Roadshow Plusu, na kterou vás zveme hned do 4 měst v Čechách i na Moravě. Startujeme od západu a tak si dnes představíme první vědeckou zastávku Techmány v Plzni. Zajímavý může být ovšem i pohled do očí vašeho partnera. Vědci aktuálně zkoumají, jak jejich barva ovlivňuje naši volbu a spolu s chmelovými brigádníky si řekneme padla. Před blížící se dočasnou jsme pozvali k rozhovoru experta Chmelařského institutu, se kterým budu mluvit nejen o letošní sklizni chmelu, ale také o jeho pěstování a českých specifikách. K poslechu magazínu Vědy a technologií pro každého, tedy i pro vás, zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Vědecká Roadshow Českého rozhlasu Plus už tento čtvrtek zamíří do Plzně. A právě tam se do Science Centra vydala reportérka Tereza Šťastná, aby poznala, jaké to je stát se kriminalistou nebo špionem. Do Techmánie se totiž vrátila originální světová výstava Top Secret.
Výstava vznikla ve spolupráci Science Center Technopolis v Mechelenu a Experimentarium v Kodani. Je oblíbené samozřejmě to téma, to už je dáno nějak kulturou, ať už jako filmama, knížkama a tak dále. A jsou tady exponáty, které se jinde moc nevidí. Je ta výstava skutečně originální vůči řadě jiných jako putovních výstav, co jsem měl možnost vidět.
Říká David Lobotka, vedoucí vývojového oddělení. Pojďme si tedy některé z těch originálních exponátů ukázat, co si tady návštěvníci můžou vyzkoušet.
Jeden z oblíbených návštěvníků je tady zrovna, u kterého stojíme, který ukazuje, jak elektronicky modulovat vlastní hlas. Takže návštěvník si tady nahraje svou vlastní hlasovou stopu a pak ji různými efekty mění výšku tónu a tak dále. A nebo z druhé strany se pokouší rozluštit zašifrovanou nahrávku právě tím, jak upravuje zvukové parametry toho hlasu.
Kristýna a Eliška už tady testují svůj hlas. Jak se vám to líbí, tady ten exponát?
Hezkej! A je to tady nádhera.
No a co jste už vyluštili tady z té obrazovky před sebou? Tam vidím, že máte nahranou nějakou zvukovou stopu.
Tak my si tady nahráváme jen tak pro srandu.
Necháme holky luštit hlasové stopy a přesuneme se k dalším exponátům.
Jeden z nejoblíbenějších exponátů je tady v té budce.
Vypadá to tajemně.
Často ve filmech vidíte lasery, jsou někde natažené, ale pokud nemají žádný médium, na kterém by se zobrazili, tak nemůžou být vidět, jo. Proto my tady máme trošku kouř udělaný umělý.
A dozví se tady ty informace, co mi říkáte, to, že vlastně v těch filmech je to trošku jinak, dozví se to tady ty děti?
Jo, pokud budou pozorní číst jako všechno ostatní, tak se to dozvědí, nicméně samozřejmě děti si s tím hlavně hrajou. A vidíte, právě díky tomu, že ty lasery jsou vidět, tak oni procházejí tou dráhou, musí se podplazit a tak dále.
Ano, už se nám spustilo světlo, že jsme narušili prostor. Přesně. Takže tady to je vlastně jak pro kriminalisty budoucí, tak pro budoucí špiony výstava.
Řekněme pro špiony, ne pro zloděje, jo?
Co nás čeká teď?
Tato sekce se týká zabezpečení letišť.
U zavazadlového skendru je také Honza se svojí rodinou. Jak se vám zatím líbí výstava?
Jsme na samém začátku a tady jsme vysvětlili, jak funguje ten rám detekční a teďka koukáme na tento přístroj, který nahlíží do těch zavazadel a líbí se nám to. Snažíme se hlavně teda dětem vysvětlit, na co to je dobrý a co to všechno dokáže.
Budete pozorovat i svoje zavazadla nebo využijete tady
kuchčíku? No, nevím, jestli to je možný, ale zkusíme tam strčit něco svýho, ano.
Tak to byl zavazadlový skener, co dál si tady můžou návštěvníci prohlídnout?
No, věci tady máme týkající se i šifrování. Asi z těch šifer nejzajímavější a nejznámější je šifrovací způsob, který se využívá přístroj Enigma. Návštěvníci mají tady možnosti se seznámit vlastně s historickými způsoby, jak se šifrovaly zprávy už od starověku, de facto řekněme pro současnost. Tak máme tady špionáž v kanceláři, odposlouchávání na ulici a takovéhle věci, takže je to takhle rozdělené. Návštěvníci, jak vidíte, to procházejí tak volně, co je, z ním přijde zajímavé, u čeho se zastaví. A nebo ta expozice je zvláštní v tom ještě, že tam je 8 počítačů, u kterých oni se přihlásí, dostanou nějaký kód, pod kterým se hlásí a dostávají úkoly, které chodí plně k těm exponátům. Takže si zde můžou skutečně hrát na ty špiony a pak si to vyhodnotit, zda ty informace získají správně a tak dále.
U některých těch exponátů je to spíš o tom si vyzkoušet, jak vlastně ta věc funguje, to je třeba ten zavazadlový skener. Je tady něco, co musí návštěvník třeba přímo vyluštit?
U řady exponátů jsou takovéhle úkoly, samozřejmě šifry se tady luští, nebo co je u dětí oblíbené, máme tady v té kanceláři taky trezor, a děti vlastně musí přijít na kombinaci, jak namačkat, aby se jim otevřel.
Dodává David Lobotka a z plzeňské Techmánie Tereza Šťastná.
Vědecká Roadshow Plus ve čtvrtek od 10 do 17 hodin u Branky v Plzni a celý den i ve vysílání Plusu.
Tento týden začíná v Rio de Janeiro druhá olympiáda. Ne všichni handicapovaní sportovci, kteří se na paralympijské hry nominovali, se jich ale také mohou účastnit. Kvůli neprůkazným dopingovým zkouškám byla vyloučena celá ruská reprezentace. Mezi stálice světového dopingu patří anabolické steroidy. Vždyť mnozí sportovci se k jejich užívání anonymně přiznali už začátkem 70. let. Ovšem teprve až na olympijských hrách v Montrealu před 40 lety byl tento doping prokazatelný. Jak vlastně anabolika fungují, zjišťovala Eva Kézrová.
Steroidy jsou nedílnou součástí našeho těla. Bez nich bychom měli problémy se řídnutím kostí, trávením anebo třeba rozmnožováním. Tělo si prostě samo vytváří přesně ty látky, které potřebuje. A jak přibližuje Oldřich Lapčík z Ústavu chemie přírodních látek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, tak základním a zřejmě nejznámějším steroidem je cholesterol.
Který je molekula o 27 uhlíkových atomech, se nejprve některé oxidací odstraní a vznikají žlučové kyseliny, které působí jako emulgátory tuků v trávicím traktu. Pak odstraněním dalších atomů uhlíku vznikají prekurzory těch signálních steroidů, ovlivňují metabolismus, imunitní systém a hospodaření s minerály. Kromě toho další skupinou steroidů jsou pohlavní hormony.
Přičemž ty mužské mají výrazný anabolický účinek. Jejich přidáním do těla narůstá svalová hmota. Princip dopingu je jednoduchý. Ty vpravené, tedy anabolické steroidy, potlačují steroidy endogenní, které si tělo vytváří samo.
Tělo na informaci, že některé látky je hodně, reaguje tím, že sníží její produkci.
Zpočátku byl anabolický doping prakticky neodhalitelný, protože, jak potvrzuje šéf antidopingového výboru Jan Chlumský, neexistovaly průkazné metody.
Třeba se vemu erytropoetin, tak tam to trvalo poměrně dlouho, stejně tak jako růstový hormon. To jsou oba dva tělu vlastní hormony, které jsou zakázané už dávno, ale nešlo ho odlišit ten tělu vlastního toho injekčně aplikovaného.
Metody, které umí odlišit jednotlivé steroidy, byly na olympijských hrách poprvé využity v Montrealu v roce 1976. A základním principem je podle profesora Lapčíka poměr steroidů k jiným látkám v těle. A právě tím antidopingová komise prokazuje užívání dopingu.
U několika kulturistů jako jeden z důkazů provinění je uváděn poměr testosteron ku epitestosteronu je větší než 4. Obě ty látky se v těle běžně vyskytují, ale v jiném poměru. Pokud se poměr výrazně odlišuje, už to samo indikuje, že tam jedna z nich byla dodána zvenčí.
Analytické metody se neustále zdokonalují a současná pravda nejdražší metoda dokonce odhaluje rozdíly v tisícinách, přičemž základem je poměr izotopů jednotlivých látek.
Ty syntetické steroidy, protože mají vždycky jeden zdroj rostlinný, prostě buď to jsou C13 nebo C14, liší se to na čtvrtém desetinném místě, takže je to hledání opravdu velice malých odchylek.
A podobně sofistikované jsou už metody na odhalování krevního dopingu. Odborníci totiž umí bezpečně odlišit staré a nové červené krvinky. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Oko do duše okno. A když jsou čtyři, může to být pár, ale nemusí. Aktuální výzkum zkoumá, jestli má vliv na volbu partnerky či partnera barva očí. Příspěvek připravil Mark Kuchařík.
Ty teda nevypadáte na to, že byste se musela vdávat na inzerát, to teda ne?
Fakt ne.
Fakt ne.
Si myslíte, že vypadáte na to, že byste se musela seznamovat na inzerát?
A to já zase bych, když se vám nelíbím, tak...
Ne, to já jsem neřekla, že se mi nelíbíte.
A ještě říkejte, že se vám líbím, to.
To já neříkám, že se mi líbíte.
Mladý boháček v podání Pavla Landovského to neměl snadné, však to taky bylo utrpení. Proč se nám partnerka či partner líbí? Jak říká sexuolog Petr Weiss, vzájemná přitažlivost určitě není otázkou racionálního rozhodnutí.
Právě v oblasti sexuality se řídíme mnohem staršími částmi mozku než mozkovou kůrou.
Zadívejte se do očí své ženě či muži. Právě jejich barva možná spolu rozhodovala o tom, že jste se našli. O aktuálním výzkumu mluví jeho autor Pavel Lízal z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Motivací pro výzkum mi byla studie v Norsku, na norské populaci, ve které se zjistilo, že si lidé, kteří jsou modrooucí vybírají statisticky významně častěji zase modrooké partnery.
A takový výběr partnera v Norsku platil i pro hnědooké a zelenooké jedince.
My tomu říkáme v populační genetice, že ti lidé činí takzvaný pozitivní výběr toho partnera, znamená volí partnera, který má stejný znak, jako mají oni.
Statisticky významně vysoký podíl modrookých párů vedl k logickému závěru.
Má hypotéza, a nejenom má, ale i těch autorů byla, že by to mohlo být způsobeno tím, že těch modrookých jedinců je tam v té populaci převaha a že by to nemuselo být všeobecně platné pro všechny populace, že by to mohlo být specifikum pro ty severské.
A tak vznikl výzkum, který se ptá, jestli takový pozitivní výběr modrookých partnerů platí i v české populaci.
My ležíme v tom rozložení četnosti modrookosti někde uprostřed, nejvíce v severských populacích, nejméně v jihoevropských. To znamená, že pokud bychom potvrdili, že i v naší populaci je ten výběr pozitivní, tak bychom mohli říct, že to platí obecně, a pokud je to jinak, tak bychom mohli podpořit tu myšlenku, že to může být podmíněno tím, že to Norsko je jiné.
Skutečně tedy Češi dělají pozitivní výběr a volí partnerky a partnery podobné barvy očí, jakou mají oni sami?
Dneska už máme nějakých 900 partnerských svazků. Zjistili jsme, že stejný pozitivní výběr jako v tom Norsku u nás dělají pouze zelenoocí, znamená pouze zelenoocí si volí častěji zase zelenooké jedince, než by odpovídalo náhodě.
A v případě dalších barev očí vědci u Čechů zjistili naopak negativní výběr.
Například modrooké ženy si mnohem častěji vybírají hnědooké muže. Hnědooké ženy si zase vybírají častěji modrooké muže, než by odpovídalo náhodě.
Výjimku ovšem tvoří modroocí muži. Vycházejí jako jedinci, kteří žádný výběr nedělají a barva očí jejich partnerky je náhodná.
Až se ten vzorek navýší dál do nějakých ještě hezčích čísel, a tak uvidíme, jestli teda potvrdíme to, že by v České republice pozitivní byl pouze u zelenookých a negativní, tedy že všichni ostatní si vybírají častěji partnery, kteří mají ty oči jiné.
Říká Pavel Lízal, autor projektu, kterého se můžete zúčastnit i vy. Bližší informace najdete na stránkách časopisu Vesmír. Každopádně se svým partnerem se kvůli barvě očí nerozcházejte. Tento výzkum sleduje pouze genofond populace jako celku. Ale i z obecného hlediska je negativní výběr partnera velmi zajímavý. Jak říká Petr Weiss, volba podobného je totiž častější.
Obecně platí, že spíš si budeme vybírat partnera, který je nám fyzicky podobný, obličej podobný a tak dále, ale spíše si budeme vybírat partnera a partnerku s podobným sociokulturním zázemím. Tam je větší pravděpodobnost, že právě s takovým partnerem vytvoříme stabilní partnerský vztah.
Ukončuje sexuolog Petr Weiss. Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Jak často se vysazuje nová chmelnice, čím je český chmel unikátní a jak se pěstitelé této tradiční byliny musí přizpůsobovat chuťovým trendům? I na to naleznete odpověď v dnešním rozhovoru Leonarda. A Tereza Šťastná ho natáčela přímo v srdci českého chmelářského regionu v Žadci.
Krásná bronzová socha docenta Karla Osvalda, kolem které je věnec už z letošního chmelu, protože my jsme ve chmelářském institutu v Žadci. Pane inženýre, Žatec je vyhlášený chmelem. Čím je žatecký chmel tak výjimečný?
Tak svou jemnou aromatickou vůní a chutí v pivu, protože má jemnou hořkost. A právě pan docent Karel Osvald v 30. letech minulého století vybral ty nejlepší materiály z těch všech žateckých klonů, které tady jsou, a dodneska je prostě pěstujeme jako tři základní Osvaldovy klony. 31, 272 a 114.
Co to znamená klon?
Chmel je rostlina vegetativně množená, takže nám roste z jedné rostliny a musíme ho neustále množit a nelze jej pěstovat ze semen. Takže proto se tomu říká klon, něco jako když máme hlízy u brambor nebo vinou révu. Je to podobné vinné révy, jako máme od rudy Chardonnay nebo Riesling.
Proč je vůbec ten český chmel nejen u nás, ale i ve světě tak žádaný a ten zájem o něj stále roste?
Tak ono to má už dlouhou tradici, protože už před tisíci lety se začal chmel pěstovat v celé Evropě a zjistilo se, že ta oblast Žatecká, kde se pěstoval, má ten chmel takovou tu nejlepší kvalitu pro to pivo a už v té době, v 11. 12. století, rostly jeho ceny. Takže to už je dlouhodobé.
Svou slávu zažil také za Karla IV. A my si právě letos připomínáme důležité výročí. Karel IV. Se zasloužil o rozkvět chmelařského řemesla.
Tak Karel IV. Měl určitě velký podíl v tom, že zjistil, že ta komodita je obchodována a zavedl už kontrolu, takzvané první lidkupce, které kontrolovali kvalitu chmele, který se kupčil, a zároveň, není to přesně doloženo, ale zakázal vývoz české sádě do zahraničí, aby jsme měli ten žatecký chmel jakoby chráněný tím naším původem.
Pojďme už se přesunout do dnešku. Teď jsou v plném proudu chmelové sklizně. Jaká je letos úroda? Urodilo se?
Tak letos úroda vypadá velice dobře, mělo by být nad průměrem. Trošku problematické je to počasí, které nám sice celý rok přálo, ale v současné době nám trošku to narušuje plíseň chmelová, která působí hnědnutí hlávek, protože je vlhko a teplo.
Jaké počasí tedy chmelu nejvíce svědčí?
Nejradši má takové to mírné klima, toho Žatecká nemoc velké srážky, ale potřebuje přitom vodu. Takže on vydrží bez vody třeba týden, ale nechce vysoké teploty.
Mě ale na chmelových brigádách prozradili, že ty nejlepší šišky jsou ty nahoře, takzvané špičky. A vy teď mluvíte o tom, že chmel nemá rád příliš tepla a sluníčka, tak jak to, že právě ty vrchní šišky, na které to sluníčko nejvíc praží, jsou ty nejlepší?
Samozřejmě má rád slunce, potřebuje slunce, hlavně pro produkci těch hlávek. Takže když je ten porost zastíněný, tak je tam těch hlávek míň, ale nepotřebuje takové ty tropické teploty, které byly poslední roky, kde se nám šplhají na 30-35 stupňů. To právě ten žatecký polodaný červeňák na to je velice citlivý a snižuje to jeho kvalitu. Proto jsme taky započali šlechtění a máme i nové odrůdy.
Jakým způsobem to šlechtění probíhá?
Je to velice zdlouhavé, protože chmel, vlastně ty šištice jsou jenom samičí, takže potřebujeme k tomu křížení samozřejmě samce, protože to je rostlina dvoudomá a my máme ty samce v hybridní školce a pomocí křížení, pomocí pilu, který tam přenášíme do těch šištic, vznikají semena a ty potom každým rokem vyséváme a potom je hodnotíme v našich chmelnicích, kde máme tak první sklizeň, nebo takovou, co vidíme, tak až druhým rokem. Takže ten celý proces toho šlechtění trvá nejméně 10 až 15 let. Samozřejmě máme tady oddělení šlechtění, které tady působí už dlouhou řadu let a byli to tady předchozí šlechtitelé jako pan František Beránek a současný šlechtitel pan inženýr Nesvadba, kteří už vyšlechtili v našem ústavu celkem 10 nových odrůd a to různých kategorií, protože ten český chmel byl původně aromatický, jemný aromatický chmel, ale jak víte, pivo potřebuje především hořkost. A to šlechtění v celém světě šlo touto cestou a byly vyšlechtěny odrůdy hořké, až takzvané superhořké nebo vysokoobsažné. A my už máme dneska asi tři ty kategorie vysokoobsažné, asi dvě nebo tři hořké odrůdy. A v současné době je další nový trend, jsou takzvané vonavé chmely, nebo kategorie flavor hops, které dodávají zase nějaké nechmelové aroma. Jo, ten zákazník chce pořád něco nového a zde už máme taky jednu odrůdu, která je teď velice žádaná, jmenuje se Kazbek a je taková vonavá po citrónech, ale zároveň má i tu kvalitu toho chmele.
Kolik vůbec odrůd chmelu existuje a kolik z toho je těch českých?
Tak my jako držitelé genobanky nebo národního programu pro konzervaci genových zdrojů držíme víc jak 350 odrůd v naší genové bance, ale v současné době je tak na trhu něco kolem 100 až 130 různých odrůd v celém světě. Takže máme takovou desetinu, dejme tomu, trhu. A co se týče celkově toho trhu, tak jsme v současnosti někde na třetím místě v pěstování chmelem za dvěma velmocemi, kde je Amerika a Německo, kteří jsou tak třikrát větší producenti než Česká republika.
Pro chmelnice je typická také taková ta červená půda, které si určitě nemístní cizinec všimne, když sem zavítá. Skrývá i ta v sobě nějaké tajemství, proč se tady chmelu tolik daří?
Zajisté je to vždycky ta půda, která dává tomu chmelu to, co potřebuje, a ta červená půda především je bohatá na železo. A chmel je rostlina, která to železo má ráda a potřebuje ho. Dále jsou tam i jiné živiny, ale hlavně nám drží vodu. Je tam hodně jílu, takže nám vydrží ta půda hodně vlhká. Dále jsou tady ty specifické právě oblasti, některé náhorní plošiny, kde je zase bohatá na opuku, a ta opuka taky drží vodu, takže my potřebujeme zároveň vodu, zároveň sucho, ale i ty živiny vevnitř, a to právě ta červená půda skýtá.
Na některých polích, když jsem jela do Žadce, tak už jsem viděla, že jsou sklizená. Jak je to ale, když chmel roste? Musí se o něj zemědělec nebo pěstitel tedy nějak starat?
Tak chmel patří k jedním z nejnáročnějších plodin. Má jedny z největších nákladů na hektar, protože je dost pracné se o něj starat. Je to něco podobného jako vinice. Pohyb těch brigádníků celoroční. Začínáme na jaře, kdy se chmel řeže, tak to se řeže už mechanicky, dřív se to dělalo ručně, pak se drátkuje, kde se dávají drátky, pak se zapichují ty drátky. Musí se to zavést, ten chmel, což je nejdůležitější část, aby ten chmel potom nám vyrost v té kvalitě až nahoru. A pak už se do toho pouští ta mechanizace, kde se musí dělat první, druhá přivorávka, ochrana proti plísním a škůdcům, až potom po tu sklizeň, kde i pod sklizní se zase musí odstranit posklizňové zbytky, zbytky těch drátků, a to je takový celoroční kolotoč.
A vy jste mi prozradil také informaci, kterou se přiznám, já jsem nevěděla, že chmel se vysadí jenom jednou za 20 let.
Tak bylo to jednou za 20 let, my teď doporučujeme trošku zintenzivnit, takže aby ta přesadba byla 10 až 15 let, protože je to vytrvalá rostlina a ta potřebuje taky občas obnovit, protože má tu největší výkonnost, má mezi 5. až 10. rokem a potom postupně klesá. Samozřejmě máme v České republice chmelnice, které jsou staré 20 až 30 let a je to už na nich znát. Problém je i s těma konstrukcemi, to je další věc, která je velice nákladná, protože jenom postavení té konstrukce nás stojí na základech kolem milionu na hektar.
My jsme mluvili o tom, že ten český chmel je žádaný i v zahraničí. Kam se až dostane český chmel? Když teda nepočítáme ten výsledný produkt, že se třeba doveze někam české pivo, ale kam se dostanou samotné ty šišky?
Český chmel se dostane asi do 80 zemí celého světa. A takovými největšími odběrateli v současné době je Japonsko, pak Německo a Čína. Ale z té Spolkové republiky opět spousta chmele jde opět do Japonska nebo do Číny. Pak jsou to takové menší země, jako je třeba Vietnam, Rusko nebo Spojené státy americké, kam taky nějaký ten chmel odchází.
Používá se i na něco jiného, než na výrobu piva? Třeba v těch asijských zemích mě napadá, nemají s chmelem jiné záměry.
Původně byl chmel jako bylina. Jo, on má velké využití ve farmacii, nebo kdysi měl ve farmacii, tak asi přišel i do piva, protože má velice dobré antimikrobiální účinky. To znamená, že nahrazoval jakoby i antibiotika a zároveň i konzervanty, takže on sloužil ke konzervaci třeba potravin, nebo měl vynikající, i babičky to znají, že si ho dávali proti molům prostě do skříně. Taková vlastnost, tam antimikrobiální, další jsou jeho známý ty farmaceutický vlastnosti uklidňující. I to pivo vlastně je takový uklidňující nápoj a má velice dobrý efekt na trávení.
Vy jste zmiňoval tu plíseň chmelovou, která ohrožuje chmel. Co ještě jiného ho může ohrozit, kromě už třeba toho počasí, které jsme zmiňovali?
Tak ta plíseň chmelová, neboli odborně peronospora chmelová, je takovým v Čechách nejzávažnějším patogenem, ale pak tu máme další, jsou hmyzí patogeni, což je pšice chmelová a sviluška chmelová. Ty poškozují listy a oslabují celou rostlinu. Pak je další houbová patogen je padlí chmelové, ale to v současné době není tak rozšířené v České republice jako třeba ve Spojených státech amerických nebo v Anglii, kde je další choroba a to je takzvané verticílové vadnutí, což je i karanténní choroba, ale do Čech se zatím nedostalo. Zatím se zastavilo na německých a slovinských hranicích.
Vy tu máte i specializované oddělení na ochranu toho chmele. Jak to potom probíhá, třeba to ošetřování právě toho chmele před různými chorobami a škůdci?
Právě ta ochrana chmele je velice důležitá, ale není jednoduchá, protože jsme svázaný jednak Evropskou unií spoustou regulí, protože máme jenom povolené přípravky, musíme je registrovat, takže každý producent nějakého postřiku ho musí nejdříve vyzkoušet u nás na chmelnicích a registrovat do registru povolených přípravků. A dále, jelikož vyvážíme do zahraničí, tak je potřeba u každého toho přípravku zjistit určité ty reziduální účinky, které tam jsou, aby nebyl škodlivý pro lidský organismus potom přeneseně v tom pivu. Takže není to jednoduchá věc, ale snažíme se mít proti každé chorobě, protože jsou tam i jiné minoritní choroby, jsou tam minoritní škůdci, mít nějaký prostředek, kterým bychom ten chmel ochránili, aby byl v té skvělé kondici a skvělé kvalitě prodáván.
Rozhovor Leonarda s inženýrem Josefem Pacakem z Chmelařského institutu v Žadci připravila Tereza Šťastná. Nejen tento rozhovor, ale celý magazín Leonardo naleznete na našich webových stránkách rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.